Here u sien voor u u kinders, stoutkinders. Kinders wat baie maklik sê dat ons u en ons naaste lief het. Maar as dit op die praktijk kom, dan vergeet ons so maklik wat ons sê. En dan doen ons die verkeerde. Terwyl staan ons met die beste voornemens op. Ons stap uit die kerk uit met die beste voornemens. Maar Here, dan laat ons toe dat die duivel u liefde en u genade wegdruk, sodat die haat steeds deel is van ons lewe. Ons het in hierdie week ook ernstig weer besin oor ons sonde en ons ellende. En Vader, as net een gevolgtrekking waartoe ons gekom het, ek is nie waardig om aan te sit aan die tafel van ons Here Jesus nie. Ek is 'n sondaar. Ek doen verkeerd. En nou roep u in u genade en u sê dat u ons waardig maak. Dat u na ons kyk deur die bloed van ons Here Jesus Christus, hy wat by u pleit vir ons en sê, ek het vir hierdie sondige kinders die volkome verzoening vir al hulle sondes gebring. En Here, dis in hierdie gesindheid wat ons hier is, wat ons kan pleit, wees my arme sondaar genadig, en ons weet, u hoor die gebed van die kind, die maak die hand oop, die strooi vir ons die volle seën. Seën ons, Here, sterk ons, in ons kleinheid en ons swakheid. Help ons, ons kan ons self nie help nie. Troos ons, waar ons hartseer is. Hou ons vas, dat ons nie val nie. Ons pleit dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ons lees verder uit Johannes 16. Johannes 16, nou vers 17 tot 24. Johannes 16, vers 17 tot 24. Party van die disciples het vir mekaar gevra, wat beteken dit as hy vir ons sê, nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie meer nie, en weer 'n klein rukkie, en julle sal my weer sien, en ek gaan na my Vader toe. Hierdie klein rukkie, waarvan hy praat, wat beteken dit? Ons weet nie wat hy bedoel nie, het hulle gesê. Jesus het gemerk dat hulle vir hom wou vra, en hy sê toe vir hulle, praat julle met mekaar, daaroor dat ek gesê het, nog 'n klein rukkie, en julle sien my nie, weer 'n klein rukkie, en julle sien my weer. Dit verseker ek julle, julle sal huil en treur. Maar die wêreld sal bly wees, julle sal bedroef word. Maar julle droefheid sal in blydskap verander. 'N Vrou kry swaar wanneer haar tyd gekom het om 'n kind, dat haar en haar kindjie gebore word. Of wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan die pyn nie. So bly is sy, dat daar 'n mens in die wêreld gekom het. Net so is julle ook nou bedroef, Maar as ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees, en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie. Daar het ek sien nie meer vraag aan my stel nie. Dit verseker ek julle, wat julle die Vader ook al in my naam bid, sal hy vir julle gee. Tot nou toe, het julle nie in my naam gebid nie. Bid, julle sal ontvang, so julle blydskap volkome kan wees. Hoe naby is Jesus aan jou? Nogal 'n belangrike vraag in die tye waarin ons leef. Ons kan baie maklik sê, maar het die Here ons nie verlaat nie? Is die Here nie bietjie weg nie? Waarom al hierdie verkeerde dinge? Hoe ver of hoe naby is Jesus aan jou? Eintlik moet ek die vraag andersom vra. Hoe naby is jy aan Jesus? Want ons kan baie maklik die fout elders soek. Ek kan so maklik sê dat God my gebede nie verhoor nie, dat die Here nie aan my kant is nie. Maar die vraag is hoe naby is ek aan die Here? Ons het nou hopelik baie mooi gedink aan wat ons gesê het rondom die wet van die Here. Hoeveel keer is dit regtig dat ek my hart en my hande in gewillige offerhande aan die Here gee? Soek altyd die fout elders, maar ek wil nie by myself die fout soek. Wat is die Here se gesindheid teenoor ons? Onsigbaar gaan die Here oorkant jou sit aan die nagmaalstafel. Nie kyk net die persoon voor jou nie. Tussen jou en die persoon voor jou gaan die Here Jesus aan die nagmaalstafel sit en hy gaan jou nie ook kyk so naby aan jou. En hy gaan vir jou sê, ek het my liggaam gebreek en my bloed vergiet vir jou sonde. Dis jou naby die Here aan jou wil wees. Hy gaan jou in jou gesig kyk. Gaan jy daarvan hou? Gaan jy nie daarvan hou nie? En wanneer jy die brood neem, dan gaan jy dit as te ware uit die Here se hand uitneem en hy gaan vir jou sê, hier is hy, hier is my liggaam wat vir jou gebreek is. As jy die beker uitdrink, dis my bloed wat jou vir jou die volkome verzoening vir al jou sonde spreek. As jy die brood eet, en jy drink jy die beker, dan sê jy, maar terwyl jy Jesus in die oog kyk, Here, ek aanvaar dit. Ek maak dit my eie. Geestelike voedsel, waar die Here sê, ek gee jou lewenskrag, ewige lewe krag, om in hierdie mekaar wêreld staande te bly en te oorwin. Dit het Jesus vir sy disciples ook gesê, toe hulle aan die tafel was, nou is hulle op pad na Getsemane toe, 12 manne wat saam stap, en dan kan ons verstaan dat hulle so onder mekaar begin praat, en sê, maar ons verstaan nie mooi nie, onthou, verlede week het ons ook gelees, dat Jesus sê, ek kan nie vir julle alles sê nie, julle kan nie alles onthou nie, julle is nou iets emotioneel. En dan praat hulle, maar wat bedoel Jesus met die klein rukkie, en dan is julle hartseer, en dan klein rukkie, en dan is julle bly in die klein rukkie. En dan sê Jesus vir hulle, wat gaan in die volgende 72 uur gebeur? Hy sê hier baie duidelik vir hulle luister, so oor 12 ure hang ek aan die kruis, so oor 15 ure sterf ek, oor 24 ure lê my lijk koud in die graf, om die volkome verzoening vir jou sondes te bring. Maar oor 72 uur, dan gaan julle blydskap vol wees, want dan gaan ek saam met julle in die boogvertrek wees, en gaan op julle blaas en vir julle sê, ontvang die Heilige Gees, vrede vir julle, en dan gaan julle blydskap volkome wees. Want dan het julle ook die teken van die ewige lewe, wanneer julle my gaan sien, julle gaan die merke in my hande sien, en my sy sien en sê, ons het die volkome verzoening vir al ons sondes. Jesus vergelyk hierdie hartseer van hulle met die vrou wat moet geboorte gee. Die pyn, die 6, 8, 12, 24 uur in kraam van pyn en ongemak en seer. Wanneer hy babiekie huil, dan sê Jesus die vreugde. Wanneer ek tussen julle kom en ek sê vir julle vrede, gaan al hierdie hartseer verby wees en julle gaan een vreugde ervaar waarvoor julle gaan sterf. En dit het later in die geskiedenis gebeur, wanneer daar van hierdie disciples doodgemaak is, omdat hulle sê, ek glo, dat Jesus gesterf het en opgestaan het, en vir my die ewige lewe gegee het. En dan bring Jesus hulle dadelijk terug in die realiteit. Maar is nou donderdagavond. Ons is amper by Getsemane. Amper. Daar gaan julle in mekaar uit gejaag word. Gaan julle elkeen in julle eie rigting in vlug. En wat gaan julle doen in hierdie krisistyd? En ons Jesus se antwoord vir hulle bid. Dan sê hy my, julle tot nou toe nie my naam gebid nie. Nou Jezus het nou al voorheen vir hulle gesê, wat julle die Vader betal in my naam vraag, dit sal ek julle gee. En tot nou toe kan ons, nou gaan klaar die onse Vader, weer gaan deurlees, ons kan gaan kyk, na die gebede wat opgeteken is in daardie tyd, nooit het hulle gebed afgesluit met die woorde, ons bid het in om Christus ontwil, of ons bid het in u naam ontwil nie, of ons bid het op grond van Christus se soenverdienste nie, dit is nog nooit voorheen gebed nie. Maar wanneer Christus sterf, dan kan ons bid in sy naam. Nou, Is het ook so dat as ons praat van dat ons in die naam van Jesus bid, dan moet ons die hele spectrum kyk van, jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie. Wat beteken naam? Naam beteken dood jou vorig sy wees, wie hy is, wat hy doen. As het dus bid en ons vraag in die naam van Jezus, dan vraag ons, omdat Christus vir my sondes gesterf het, omdat hy vir my die volkomen verzoening vir al my sondes gebruik, pleit ek, Heere, doen dit vir my. Nou verwag ons, die Heere moet hierdie gebed verhoor. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Het jy gebid in hierdie week? Waarvoor het jy gebid? Ek glo dat elke gebed wat ons gebid het, het ons miskien onnadenkend gebid en gesê, ons bid het in die naam van Jezus ons Here. Wat ons moes bedoel het daarmee is, die kind vra dit, omdat Jezus gesterf het vir dit wat ek sondig is. En daar die vraag kind wat vir sy vader iets vra, want het sy vader nodig, dat sy vader sal luister. God hoef nie vir een sondaar te luister nie. Maar die oomblik wanneer Jezus tussenin kom, die Heilige Gees hier by ons pleit, en Jezus is by die Vader pleit, dan luister God vir sy kind. Dan die krisis wat ons baie keer ervaar is dat ek praat met God, maar God hoor my nie. God is te ver van my af, die Heere is ver. Rede daarvoor is maar tweeledig. Ons vraag baie keer iets wat die Heere klag geantwoord het. Hier is nooit sy woord, sy wet verander, om my te pas nie. En baie keer antwoord die Heere, en hy antwoord met 'n antwoord wat ek nie van hou nie. En dan denk ek, hy het my nie geantwoord. Christus het nie gesterf vir eie willigheid nie. Christus het nie gesterf sodat ek kan maar maak wat ek wil en God moet my vergewe nie. As jy dink dat hierdie nagmaal gaan preek, dat jy vir jou eie willige sondes, jou hardkoppige sondes, vergifnis moet kry, omdat jy ver van die Here af is, vergeet dit. Jy moet tot bekering kom. Jy moet luister en doen wat die Here sê. Ek bied jou hart en hande en gewillige offerhande. Nee, Here, doen maar wat ek wil. Omdat ek wil en ek dink ek is slim genoeg nie. En as jy jou hardkoppigheid en jou eie willigheid bely, Christus het daarvoor gesterf. Daarom, as ons nou die Here in die oë kom kyk, moet dit nie na die tafel toe kom met eie agenda, dit wat ek wil nie. Ek kom as 'n arme, klein sondaar, kaal, voor God. En ek sê, Here, ek is honger. Ek het U nodig. Dan luister die Heere. En dan sê hy, so hierdie stukkie brood eet, sterk ek jou. Hierdie stukkie wyn neem, laf ek jou. My kind, my seun het gesterf, dat jy die volkome verzoening vir jou sonde kan kry.